Тарих вақиялары. Екінші қысым, 16-ші бап. Аса падишалығының 16-ші жылында Исраил падишасы Бааша Яхудаға қаршы чықты. Ве кімсе Яхуда падишасы Асаға чықып, кет алмасын, кел алмасын деп, Рама шерыны пектіп башлады. Аса Раббы сарайының хазинелерінде ве падиша сарайының хазинесінде олған күмішні ве алтынны алып, оларны Дамаск шерінде яшаған Арамның падишасы Бен Хададға еберді. Аса оңа, бабаңның бабамнен бірлешмесі олғаны кібі, бізім арамызда да бірлешме олсын. Мына мен саңа күміш ве алтын йоллайым. Сен барда Исраил падишасы Баашанен олған бірлешмеңні боз. О, менден кетсін, деді. Бен Хадад аса падишаны динледі ве Исраил шеерлеріне қаршы оз орду башлықларына йоллады. Олар Ион, Дан, Авел Маим шеерлеріні ве Нафтали шеерлерінің бүтін амбарларына бомбош еттілер. Бааша бұны ешітіп, Раманы пекітмеге тоқтады ве оз ішіні қалдырды. Аса падиша есе епс ехудалыларына топлады. Олар Бааша құрылышта ішілеткен ташлар ве тереклеріні Рамадан чықардылар ве шу ташлар ве тереклерінен о Гева ве Мицпа шеерлеріні пекітті. Шу вақытта ғызлы шеерлеріні білген Хананий Яхуда падишасы Асаға келді ве бойле деді. Сен Арамның падишасындан ярдым сорадың. Аллан Раббыден исе ярдым сорамадың. Шуның ичун Арам падишасының ордусы сенден құтарылды. Хушылларының ве Ливиялыларының да пек бұйық ордусы бар еді. Оларның джинг арабалары ве атлы аскерлері да пек чоқ еді. Амма сен Раббыге ишандың ве о оларны сенің қолыңа берді. Раббының козлері ер юзындеки ер шейге бақа. О, озыны юрекнен ишанған адамларға қол тұта. Сен бұ іште ақылсыз шей яптың. Шының үчін сенің падишалығыңда енді дженклер олажақ. Аса пек ғазапланды. Гызлы шейлер білген адамға пек ачуланды ве оны зинданға ташлады. О заманларда аса башқа адамларға да зұлымлық япайды. Асаның ішлері башындан соңына дейін Яхуда ве Исраил падишаларының кітабында жазылғандыр. Падишалығының 39-ші жылында Асаның аяқлары ағырып башлады. Соң хасталығы пек ағыр олды. Аса пек хаста олса да, о Раббыны қыдырмады, ләкін екімлерінің ярдымыны қыдырды. Падишалығының 41-ші жылында Аса олды ве оз баба дәделеріне қошылды. Соң Асаны о озы таш ойып яптырған дүрбеде Дауд шерінде дефне еттілер. Оны чешіт түрлі қоқылы шейлер ве гүзел қоқылы мелем толы ятаққа қойдылар ве оның адына пек балабан атеш яқтылар.